Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 29-noyabr, dushanba. Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Farrux Yusufiy hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Qozog'iston hibsxonasidagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi butun dunyodagi o'zbeklarni Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari norozilik namoyishlari uyushtirishga chaqirmoqda. Qozog'iston hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinning ayoli bilan suhbat.
3 marta ko'rishga ruxsat berishdi. Mana hozir ahvol borgan sari og'irlashib ketyapti. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, oziq-ovqat berishlarini ham taqiqlab qo'yishdi.
To'ylar muborak yoxud o'zbekistonlik posilka kelinlar, bu haqda qurultoy eshitirishida tinglaysiz.
Qanaqa yashayotgan bo'lsa baxtli bo'lsa baxtliman deydi, baxtsiz bo'lsa baxtsizman deydi-da. Qanaqa qilib O'zbekiston yomonlash emas, bu o'zbek yigitlarini ham yomonlash emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Narx-navoni bir tekshiradigan odamni o'zi qolmadi hisobda. Xullas, mana hozir aptekaga mana bolalarim kasal bo'lib qoldi, kesam. 200 so'mlik aspirin 600 so'mga chiqib ketgan.
Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton joriy haftada O'zbekistonga keladi. Tojikiston prezidenti va Eron energiya vaziri Sanktoda 2 GS qurilishini boshlab berdi. AQSh va Janubiy Koreya harbiy flotlari Sariq dengizida mashqlar o'tkazmoqda. WikiLeaks sayti 250 mingga yaqin maxfiy hujjatni e'lon qildi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton joriy haftada O'zbekistonga keladi. Klinton xonim Toshkentga Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari bo'ylab safari doirasida tashrif buyuradi. Davlat departamenti matbuot vakili PJ Crowley'ning ma'lum qilishicha, Hillari Klinton o'z safarini seshanba kuni Qozog'istondan boshlaydi. AQSh davlat kotibi Ostonada o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida Amerika delegatsiyasiga boshchilik qiladi. Klinton shuningdek Qirg'iziston va Bahraynga ham boradi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Eron energiya vaziri Majid Namjo Sanktoda 2 GS qurilishini boshlash marosimida qatnashdi. Rahmon bilan Namjo Amudaryoga quyiladigan Vahsh daryosi sohiliga o'rnatilgan portlovchi moslamani harakatga keltirib, Vahshning oqimini to'sib qo'ydilar. GSning qurilishiga Amudaryo quyi oqimida joylashgan O'zbekiston bu loyihaga qarshi chiqib keladi. Suv zaxiralari ustidagi tortishuvlar ikki davlat o'rtasidagi taranglikni kuchaytirib keladi. Tojikiston O'zbekistonni Sanktoda 2 va boshqa GS loyihalari uchun atalgan yuklarni olib ketayotgan poyezdlarni o'z hududida ushlab turganlikda ayblab kelmoqda. Eron Sanktoda 2 GSni qurishda Tojikistonga ko'maklashayapti. Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya harbiy flotlari Sariq dengizda harbiy mashqlarni o'tkazmoqda. Qo'shma mashqlar Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreya oroliga qilgan hujum oqibatida 4 kishi halok bo'lganidan bir necha kun o'tib boshlandi. AQSh va Janubiy Koreya harbiy mashqlari Koreya yarim orolidagi vaziyatni taranglashtirgan voqeadan keyin Shimoliy Koreyaga ogohlantiruv sifatida ko'rilmoqda. 23 noyabr kuni Pxenyan Janubiy Koreyaning Yonpyondo oroliga artilleriyadan o't ochgan edi. Washington AQShning diplomatik yozishmalariga oid 250 mingga yaqin maxfiy hujjatlarni e'lon qilgan WikiLeaks internet saytini qoraladi. Oq uy tarqatgan bayonotda bu kabi hujjatlarning e'lon qilinishi diplomatlarimiz, razvedka xodimlarimiz hamda demokratiya va ochiq jamiyatni targ'ib etishda Qo'shma Shtatlardan yordam so'raganlarni xavf ostiga qo'yadi, deyiladi. Maxfiy hujjatlarni e'lon qilish bilan shug'ullanadigan WikiLeaks internet sayti yakshanba kuni 250 mingga yaqin diplomatik yozishmalarni e'lon e'lon qildi. E'lon qilingan hujjatlar orasida AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning Amerika diplomatlariga BMT aloqa tizimlari va BMT rasmiylariga oid ma'lumotlarni to'plash haqidagi ko'rsatmasi, Saudiya Arabistoni qiroli Abdullohning AQShdan Tehron yadroviy qurolini ishlab chiqishining oldini olish maqsadida ko'p marotaba Eronga hujum qilishni so'raganiga oid xatlar ham bor. Bu hujjatlarni e'lon qilishdan avval WikiLeaks tahririyati saytga kiberhujum uyushtirilganini ma'lum qildi. O'tgan hafta WikiLeaks sayti AQShning Toshkentdagi sobiq elchisi Jon Pernellning O'zbekistondagi siyosiy ahvol va tizimning korrupsiyalashganligi haqidagi Washingtonga yuborgan maxfiy xatini e'lon qilgan edi. Moldova bo'lib o'tgan parlament saylovlariga oid exit poll natijalari iqtidordagi koalitsiya kommunistlar partiyasi ishtirokisiz yangi hukumatni tuzish va prezident saylash uchun yetarli ovoz to'play olganini ko'rsatmoqda. Exit poll natijalari to'g'ri bo'lib chiqsa, bir yildan ortiq vaqt davomida mamlakat siyosiy tizimini falaj ushlab turgan bo'hron bartaraf etilishi mumkin. 2009-yilda o'tkazilgan ikkita saylovda hech bir partiya prezidentni saylash uchun parlamentda yetarli o'rin ololmagan edi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Turkman gazini Eronning shimoliy mintaqalariga eltuvchi gaz quvurining yakuniy qismini ishga tushirdi. IRNA agentligiga ko'ra, ikki davlat yetakchisi 1000 kilometrlik quvurning ikkinchi qismini ishga tushirgan. Bu quvur Tehronni mamlakat shimoli-sharqidagi Sarax shaharchasi oldida joylashgan Xongiron gazni qayta ishlash zavodi bilan bog'laydi. Eron neft vaziri quvurni ishga tushirish marosimidan avval quvur kuniga 58 million kub metr gaz o'tkazish kuchiga ega deya bayon qildi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
To'g'ri, uyimdagilar mani shu ishni qilayotganimni bilmaydi, lekin man shu ishni qilib uyimdagilarga hozir uy olib berdim. To'g'risi, sinimni uzatdim shu anaqa bilan, shu ish orqali. O'zimni oqlamasam ham bilaman bu qilayotgan ishim katta gunohdir, men u dunyoda javobini berarman. To'g'risi, bu ish oson emas. Har kuni har xil erkak bilan bo'lgandan bitta o'zingizni juft halol bilan hamma yashash hamma uchun orzu havasdek, lekin men o'zimni ukalarimni, bolamni, singlimni ko'rib men o'shalarning orqasidan baxtliman deb anaqa qilaman deb dunyoga yana qaytib kelsam yana shu yo'l bilan ketardim deb o'zimga aytayotgandim.
Xitoyda fohishalik qilayotgan toshkentlik Rano ismli juvonning aytganlari bugunning iqtibosidir. O'zbek qizlarining xorijliklarga erga tegib ketayotgani haqidagi qurultoy dasturini eshitib, unga munosabat bildirish uchun ozodlikka sim qoqqan Rano ismli juvon O'zbekistondagi turmush zarbidan Xitoyga kelib fohishalik qilayotgan o'zbek qizlari ko'pligini gapirib berdi. Havmojlarda Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Endi esa internet sahifamizda qoldirilgan sharhlar bilan tanishtiramiz. O'zbek fohishasi iqrori nomli maqolaga o'zini fazilat deb tanishtirgan mushtariyimiz. Balkim bu qizga oson emasdir, ammo men bunaqa odamlarni hech tushuna olmayman. Tasavvurimga ham sig'dira olmayman. Nahol o'zbek ayolini qo'lidan shu ish kelsa. Men ham xorijda ishlayman, men ham bolamni onamga qoldirib kelganman, lekin xudoga shukur bu yo'lga kirganim yo'q degan fikrni qoldirgan. Toshkent, O'sh, Andijon qolaversa butun O'zbekistonda shu fohishalardan erkaklarimiz foydalanishmasa, ko'chalarimizda o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketarmidi deb o'ylayman degan fikrni qoldirgan o'zbek ayol deb tanishtirgan mushtariyimiz bu maqolaga o'z fikrlarini havomojlarda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. So'z navbati yana Sadiriddin Ashurga, marhamat.
Thank you.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar bilan Ozodlik radiosining internet saytidan batafsil tanishishingiz mumkin. Shuningdek, qo'l telefonlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirish ancha qulaylashdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, marhamat bizning internet saytimizga kiring va u yerdagi maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti. Hozir esa bugun eshitadiganimiz mavzularni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. Qozog'iston hibsxonasidagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi butun dunyodagi o'zbeklarni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Olmaotadagi sammiti kunlari norozilik namoyishlari uyushtirishga chaqirmoqda. Qozog'iston hibsxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinning ayoli bilan suhbatni tinglaysiz. To'ylar muborak yoxud o'zbekistonlik posilka kelinlar, bu haqda qurultoy eshitirishda gap boradi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlarini qutqarish bo'yicha qo'mita xorijdagi yurtdoshlariga murojaatnoma bilan chiqdi. Unda dekabr oyining ilk kunlari Ostona shahrida o'tkazilacak Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan dunyoning shaharlarida piket uyushtirish chaqirig'i aks etgan. Shu yilning 30-noyabr va 1-dekabr kunlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar poytaxtlarida o'tkazilishi kerak bo'lgan piketlardan maqsad qo'mita vakillariga ko'ra tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining e'tiborini Qozog'istonning Olmaota shahri hibsxonalarida noqonuniy ushlab turilgan 29 o'zbek qochqinni taqdiriga qaratishdir. Eslatib o'tamiz, shu yil 9-iyundan 11-iyunigacha Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmat xodimlari 3-chi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan 30dan ziyod o'zbek qochqinini qo'lga olgandi. Shu paytgacha bu dindor qochqinlardan bir nechtasi, aniqrog'i 3 nafari O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi, qolganlari esa qariyb 6 oydan buyon Olmaota shahridagi hibsxonalarda saqlanmoqda. Biz ana shu mavzu yuzasidan suhbatga o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi bo'yicha vakili Ahmad Isoni ham taklif qilganmiz. Ahmad aka, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmad aka, men sizga savol berishimdan oldin, eshitirishimiz boshlanishidan oldin shu Olmaotadagi hibsxonada qolayotgan o'zbek qochqinlarining biri yana Abdus Samatov Toyirjonning oilasi, yana ayollari Umidaxon bilan gaplashdim. Hozir ana shu intervyuni tinglaylik, keyin biz suhbatimizni davom ettiramiz.
Xo'p, bo'ladi.
Xo'pchim, Abdus Samatov Toyirjon. Xo'p, men O'zbekiston Toshkent shahridanman. Sizning qo'shog'ingiz hojimi, biz Toshkentdan.
Endi mana 6 oydan beri qamoqda o'tiribdi deyapsiz. Biror marta ko'rishdingizmi?
Boshiga mana uch marta ko'rishga ruxsat berishdi. Mana hozir ahvol borgan sari og'irlashib ketyapti. Chunki mana uchrashishga ham ruxsat berishmayapti. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, hozir aniq chekov esimda, oziq ovqat berishlarni ham taqiqlab qo'yishdi. Keyin biz endi ayollar to'g'risida endi sarorozlik bildirdi. O'sha yerda anaqa nima deydi, shu milliy xavfsizlik xizmat xodimlariga keyindan yana ruxsat berishdi.
Ahvollari qanday ekan? Nimalar deyishyapti? Masalan, advokatlar kirib chiqayotgandir.
Oxirgi marta hujjatim bilan 9-sentabrda uchrashganman. Undan u yog'iga mana hujjatim haqida hech qanaqa xabar yo'q. Mana advokat, mana Anjelika Rahimberdina degan advokat ishlaydi, shu anaqa milliy xavfsizlik xizmatida o'tirgan qochqinlar bilan. Lekin Anjelikaning ichi bo'yicha men deydi, anaqa 11-12 odamga kira olmayman. Mana o'zim ishlarim bor, bularni ishni sudga oshirishim kerak. Shu kimligidir 2 marta kirdim, kimligidir 1 marta, kimligidir 3 marta kirdim deb. Men uni ichi bo'yicha men xo'jayinim oldiga 2 marta kirib chiqqan. Shu sentyabr oyida yollanilgandan buyog'iga. Hozir qanaqa ahvolda o'tiribdilar, men to'g'risini ham bilmayman.
Nimada ayblashyapsiz xo'jayiningizni?
Xo'p, xo'jayinim shu O'zbekistonni talabi bilan shu ekstraditsiya ariz bergan-ku, xo'jayin turmush o'rtog'im shu qidiruvda ekan. O'shaning uchun O'zbekistonni talabi bilan biz ularni beramiz degan anaqa deb turishdi bular.
Tergovchilar bilan uchrashish imkoniyati bo'lyaptimi? Masalan, ulardan so'rash yoki kiritmaydi umuman?
Yo, masalan, bizda hozir xo'jayin bilan ishligi bo'yicha tergovchi yo'q.
Yo'qmi?
Yo'q, tergovchi yo'q.
Bu Olmaotadagi hibsxonada, yana Olmaotadagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining hibsxonasida saqlanayotgan Tohirjon Abdusamatovning xotini Umidaxon bilan bo'lgan suhbat edi. Ahmad aka, mana tinglaganingizdek, ularning oldiga advokat o'zi kirishga hatto vaqti yo'qligini aytyapti ekan. Ularning ahvoli qanday ekanligidan amal yaqinlarining xabari yo'q. 6 oydan buyon mana 30 ga yaqin qochqinlar Milliy xavfsizlik qo'mitasini hamda militsiyaning vaqtincha saqlash izolyatorlarida saqlanyapti. Mana sizlarning o'tkazayotgan mana bu piketlaringiz, mana xabarimiz bor, Venada o'tkazdilaringiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti binosi oldida bir necha kun davom etdi. Mana endi Olmaotada Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining sammiti bo'ladi. Shu asosiy maqsad nima? Yana bir bor e'tiborni qaratishmi? Nima o'zi bu?
Asosiy maqsadimiz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarini mana shu Ostonadagi o'tkaziladigan bu yilning eng so'nggi sammitida mana shu Olmaotada saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini taqdiriga bu rahbarlarning e'tiborini qaratish. Asosiy maqsad shu. Shuning uchun ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarda istiqomat qilayotgan barcha o'zbekistonliklarni biz o'zlari yashayotgan mamlakatlari poytaxtida, ya'ni shu rahbariyat binolari ro'parasida piket o'tkazishga chaqirdik. Maqsadimiz e'tibor qaratish, shu muammoga keng jamoatchilik e'tiborini qaratish.
Xo'sh, hozircha shunga bir javob bo'lyaptimi? Masalan, Yevropadagi davlatlar orasida, Yevropada hozir har bir davlatda deyarli o'zbeklar yashaydilar, o'zbekistonlik qochqinlar yashaydilar. Bir javob bo'lyaptimi? Bir aloqa bormi shular bilan?
Ha, javob bo'lyapti. Hozir bir nechta davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan biz aloqalarni o'rnatdik. Ular piket o'tkazishni rejalashtirishyapti. Ertaga, dushanba kuni hamma davlat tashkilotlari ish boshlasa, keyin ular ruxsatnomalarni olib, politsiyadan yoki o'sha bir shahar hokimiyatlaridan keyin mo'ljallangan joyda 30-da va hamda 1-dekabrda piket o'tkazishni reja qilinmoqda. Bularga misol qilib, hozir mana Stokgolmda, keyin Pragada, keyin Daniyaning poytaxti Kopengagenda, Parijda, Berlinda va Amerikada va Kanadada o'tkazish reja qilinyapti.
Olmaotadagi qochqinlar hibsga olinganda 30 dan ortiq kishi edi. Mana o'tgan 6 oy davomida ulardan 3 nafari O'zbekistonga badalg'a qilindi. Bular Komilov Xurshet hamda Xolmatov Said Ahmad hamda Tojikiston fuqarosi Abdurahmonov Umarali ham O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Va bularning keyingi shu ekstraditsiya qilinish xavfi qanchalik jiddiy?
Xavf juda ham jiddiy. Bizni tahlikaga solib xavotirlantirayotgan narsa ham shu. Shuncha harakatlar, shuncha shov-shuvli bo'lishiga qaramasdan bu 3 kishini ekstraditsiya qildi Qozog'iston. Bu yana bir marta Qozog'istonni o'zining xalqaro majburiyatlarini to'laligicha anglay olmayotganidan bir dalolatdir va qiynoqlar muntazam ravishda qo'llanilayotgan O'zbekistonning buyrug'i bilan, O'zbekistonning iltimosi bilan ish ko'rish bu ham bir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qiluvchi davlat uchun bu nojiddiy narsa. Shuning uchun biz xavfni katta deb bilamiz, lekin harakatlarimizni to'xtatib qo'ysak ham bo'lmaydi. Maqsadimiz ko'proq harakat qilib, ko'proq mamlakatlarda piket o'tkazib, shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti davlatlari rahbarlarining e'tiborini jalb qilish.
Rahmat, Ahmad aka. Sizlarning Venadagi piketlaringiz bizning internet saytimizda yoritib borildi, albatta suratlari bilan. Va bu maqolaga bir qancha sharhlar keldi. Masalan, Abdulloh degan yigit yozadi Yevropadan: Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotu. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Barcha mazlum va mazluma aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni mehribon Robbim o'z panohiga, himoyasiga olsin. Albatta, Alloh mehribon va rahimli va rahimdildir. Mana shu hibsda saqlanayotgan birodarlarimizni ozodligi yo'lida kurashayotgan har bitta mu'min va mu'minalarni Alloh iymonlarini ziyoda qilsin va ajrlarini komil qilib bersin. Barcha mu'min qalblarni o'zining haq kalimasi atrofiga birlashtirsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh, deb yozadi Abdulloh degan muallif Yevropadan. Umuman sizlarning harakatingiz va Qozog'iston qamoqxonalarida qolayotgan qochqinlarni qutqarish albatta bu tahsinga sazovor narsa, lekin shu bilan birga bu internet saytga boshqacha fikrlar ham kelyapti. Masalan, o'zbek degan O'zbekiston yozadi: nimaga bularning hammasi soqoli ko'kragiga tushadi, vahobiylarmi? Ha, shunaqa sichqonda ini 10 tanga bo'lib qoldi, deb yozadi Enlo degan muallif. Sizlarga nima yetishmagandi? Alloh hammamizni qalbimizda, lekin sizlar haddingizdan oshib ketdinglar, deb yozadi. Endi mana shunday bir yozishmalariga siz nima degan javob ber, nima deb javob bergan bo'lardingiz? Haqiqatan biz ham suratlaringizni ko'rsak, hamma endi soqol qo'yish albatta bu sunnat, payg'ambarimizning sunnati. Lekin nimaga deyishyapti bular hammasi soqolli? Shunga bir ajoyib bir savol tug'ildi-da.
Xo'p, bular. Avvalambor bu Abdulloh ismli sharhlovchi birodarga biz ham o'zimizning salomimizni yetkazamiz va tashakkurimizni bildiramiz. Tilaklariga biz ham sherikdoshmiz. Bu ikkinchi va uchinchi aytilgan sharhlarga kelsak, o'zingiz aytganingizdek, soqol qo'yish bu haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Bu ta'kidlangan sunnat, erkak kishini, musulmon erkak kishini qilishi kerak bo'lgan ish. Keyin ularni o'zini savoliga yana savol bilan javob bersa bo'ladiki, haddimizni oshib nima qilamiz? Haddimizni oshganimiz o'qigan namozimiz, borgan masjidimizmi, yoki bo'lmasa bir O'zbekiston hukumatiga yoqmagan bir domlani suhbatini eshitganimizmi? Shu haddidan oshib bo'ladimi? Ularni gapirayotgan gapi qiziq. Keyin ikkinchidan, kim tomonidan bu savollar qo'yilayotgani ham o'zi ma'lum. Ya'ni ism va xodimlari bekor o'tirgani yo'q. Ular doimo sizlarni eshittirishlarini nazorat qilib turadi, sizlarni veb sahifalarini nazorat qilib turadi va o'ylaymizki, bu savollar, bu sharhlar ism bir binolardan chiqayotgan bo'lishi aniq bo'lsa kerak.
Rahmat Ahmad aka. Memorial inson huquqlari tashkiloti bo'yicha ayni paytda O'zbekistonda 5000 ortiq siyosiy va diniy mahbuslar bor. Ularning asosiy qismini diniy mahbuslar tashkil etadi va so'nggi yillarda O'zbekistonda diniy erkinlik cheklanganligi haqida xalqaro tashkilotlar ham bong urib keladi. Ozodlik radiosi Ostonadagi sammitni kuzatish bilan birga va u yerdagi qochqinlar taqdirini ham kuzatishda davom etadi. Ahmad aka, sizga suhbatingiz uchun tashakkur. Biz bilan birga bo'ling.
Rahmat sizga.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida shuyil iyun oyida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida oyog'idan jarohatlangan 33 yoshli Obijon Nurmatov Ozodlik veb sahifasida uyushtirilgan xayriya kampaniyasidan yig'ilgan mablag' evaziga Rossiyaga yetib bordi. Obijon o'shqirg'ini kunlarida oyog'idan o'q yegan va hozirda jarohati kuchayib, ahvoli og'irlashgani bois Krasnoyarsk o'lkasiga jo'natildi. Obijonning hozirgi ahvoli va uning Krasnoyarsk shifoxonasiga joylashuviga oid boshqa tafsilotlar hamkasbimiz qurgan suhbatda.
Aman keldi, kutib oldik. Hozir bizning yotqizimda manisiga bizning bozorlar uchun katta bir rahmat bo'lmasa-ki,
Ertaga kelarga hamma dushanba kuni ishlasak dunyo yaxshi bo'larlar.
Oyog'i gangrena bo'lganda obijonni.
Obijonda oyog'i gangrena bo'lgan ekan deb qarab kelishdi-da, tuzatish kerak endi. Ertaga bilaman, men hozir bilan javobiman. Bugun aytdilar, bugun yotqizib turaveramiz, obijonni ba'zi yotish kerak ekan dedi. Ertaga obrazlar deb kechiradi, sizga aniq aytamiz.
O'zini qanaqa his qilyapti o'zi obijon?
Men ma'doma yaxshi qilyapti hozir xudoga shukr. Men oldingi ahvollarni bilmayman, men ko'rmadim-da.
Endi obijonni mana o'shliklarga shu iyun voqealarida jabrlanganlarga ko'rsatilgan yordam hisobiga olib kelishdi jarrohlik amaliyoti uchun deb aytishdi. Endi mana shu yordam puli jo'natganlarga masalan mana shu ukangizni masalan shu darddan forig' bo'lish uchun shu yoqqa jo'natishida hissasi singanlarga biron bir gapingiz bo'lsa marhamat.
Men ularga juda katta rahmat aytaman. U juda yaxshi bo'ldi-mi? Savob ishlarni qilishda ham biz o'zimizdan bir iloji qila olmayapmiz deb belgilar gap kelishdi. Ashularga rahmat aytdim, endi olib kimligini bilaman, kim u ashu yordam bergan bo'lsa ashularga juda katta rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Shu qilgan yaxshiliklariga kuyandi boshqa endi bilmayman. Mablag'larga berganiga rozi bo'lsin. Rahmat amalekum. Juda omoq so'raydim, ammo shu ishlarni qilgan odamlardan xursandman. Hammasiga rahmat.
Qirg'izistonlik yarador va nogiron obidjon dushanba kuni operatsiya stoliga o'tkaziladi. Biz ham Allohdan unga tezroq shifo topib ketishini so'rab qolamiz. Endi esa navbatni qurultoy eshittirishga beramiz. To'ylar muborak, yoxud o'zbekistonlik posilka kelinlar.
Havo majlarida ozodlikning qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mavzumiz to'ylar muborak yoki O'zbekistondan xorijga kelin bo'lib tushayotganlar va ularga o'zbekistonliklarning munosabatini o'rganamiz. Bugungi eshittirishimizda demak, mana Janubiy Koreyadan Firuzaxon ishtirok qilmoqda. Firuzaxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yana Janubiy Koreyada ishlayotgan Sobirjon aka ham bizning eshittirishimizda biz bilan birga. Sobirjon aka, assalomu alaykum, bormisiz?
Ha, shu yerdaman. Va alaykum assalom.
Shu bilan birga demak, eshittirishimizda Rossiyada istiqomat qilayotgan millatdoshimiz Nilufar xonim ham ishtirok qilyapti. Nilufar xonim, assalomu alaykum. Shu bilan birga mana pedagog olim Abdullaka Abdurazoq Norvegiyadan turib eshitirishimizda qatnashyapti. Bir o'zbek xalqini bir donishmand vakili sifatida bugungi eshitirishimizda ishtirok qiladi. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, bugungi mavzumizni tinglovchimiz Jasur belgilab berdi. U Jasur bizga shunaqa bir ovozli maktub yo'llab o'zbek kelinlarini, o'zbek qizlarini xorijga, xususan Koreyaga kelin bo'lib tushishini ma'qullamasligini bildiribdi.
Alo, assalomu alaykum. Men shu Koreyada ishlovchi, ismim Jasur. Koreyaga qizlar tegib bildirilgan muloqotlarni eshitdim. Shu bo'yicha o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Mana shu qizlar kechagida eshitib, qizlarni ko'rib jahlim chiqib ketdi. To'g'risini aytganda, O'zbekistonning nonini, tuzini yeb-yeb bunaqa gaplar yarashmaydi. Yaxshi qiz bo'lsa, O'zbekistondan chiqmaydi, mahallasidan chiqmaydi degan gap bor. Bular yurtidan chiqib ketyapti, vatanini tashlab ketyapti, g'ibatchi deydi, vatanini tashlab buyuraki vatanini g'ibat qilyapti. Bu noto'g'ri narsa. Erkaklarda ayb deyapti, o'zi to'g'ri qizlarni hech qachon ko'chada qolmaydi. Shu yana bitta qiz aytadi, orzuyimdaqa orzu qiladigan davlat emas. Rivojlangani bilan hammasi sunniyga o'xshaydi. O'zbekistondagi tabiiy, O'zbekistondagi mevalar, O'zbekistondagi yashash, O'zbekistondagi oziq-ovqat u bitta hali tushiga ham kirmagan. Bordir mayli mashinalari, domlari, ularda hech narsa qilib bo'lmaydi-ku. Baribir o'zini sobstveniy narsasi emas, hamma narsasi. Vatanda yashab, yoshligidan katta qilib, boshqa qilib, kelib bitta yomonlash noto'g'ri narsa. Men shu narsani O'zbekistondagi singillarimiz eshitsa ham shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Shu narsani qaytsin, orzu qilmasin Koreyani, O'zbekistonda o'zbek yigitlarga turmushga chiqib, o'zbek farzandining onalari bo'lishini.
Demak, bu koreyalik Jasurni bizga yuborgan ovozli maktubidan parcha edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi to'ylar muborak degan dasturimizni davom ettiramiz. Demak, Feruzaxon, Janubiy Koreyadan sizning fikrlaringizdan boshlasak, har holda siz nima deb o'ylaysiz mana shu Jasurbekni fikrlariga va shakllangan mana shu shunaqa fikrlarga?
U kishini Jasurbekni nima so'zlariga qo'shilmayman. Hozir aytayaptiki, O'zbekiston yomonlashdi. Bu O'zbekiston yomonlash emas, o'zini hayotini nima o'zini nimasini aytib beryapti, nima yashagan hayotini nima qilganda o'sha qizim. Qanaqa yashayotgan bo'lsa, baxtli bo'lsa baxtliman deydi, baxtsiz bo'lsa baxtsizman deydi-da. Qanaqa qilib hozir O'zbekiston yomonlash emas, bu o'zbek yigitlarini ham yomonlash emas. Prosta o'zbekistonlik yigitlarimiz nima qiladi? O'sha chet elga chiqsa-mi, qo'y chet elga chiqaversa turmushga, indamay yo'lini ochib beringlar. Haqoratlab, qoralab, g'ibat qilish, u Koreyaga tekkan qizlarni g'ibat qilishgan yo'q, o'zlari boshlashib beryapti. Keyin tekkan qizlar ham o'shanga chiday olmayapti-da. Ko'ngli og'riydi. Kimdir mana shu tufayli ham ajrashib ketayotgan qizlarimiz bor. O'sha nima kerak o'zbek yigitlarimizga? Shu ham
Feruzaxon.
G'ururingizmi?
Feruzaxon, hozir men Toshkentga telefon qilsak, Toshkentdagi bitta oddiy bir qizga telefon qilib so'raymiz. U ham Toshkentda turmushga chiqqan, siz qatori bir qiz. Mana hozir bog'lanyapmiz. Demak, sizni fikringiz qanday mana shu o'zbek qizlarini xorijga turmushga chiqishiga qanday munosabatingiz bor sizni?
Yo, nimaga qarshiman, konechno, chetga chiqib ketayotgan qizlarga kelin bo'lib, kim bo'lib.
Endi o'sha yerda masalan, koreyslarga juda ko'p turmushga chiqishayotgan ekan, koreys sovchi firmalari ishlayotgan ekan Toshkentda. Agar baxtini topsa nima yomon tarafi bor endi? O'sha koreyska turmushga chiqib Xitoygami?
Endi tamukas bilmadim, menga masalan, cho'n nima qani deydi anu. O'zbekistondan chiqib ketmasa deyman qizlarni. Turmushga chiqib boshqa qilib ketdi.
Toshkentdagi o'z ismi aytilishini istamagan bir kelinni fikrlari edi. Mana Nilufarxon Rossiyadan, sizni fikringiz qanday bu masalaga? Mana juda ko'p o'zbeklar balki ruslarga erga tegayotgandir. Ispanlarga, amerikaliklarga, norveglarga, shvedlarga, koreyslarga sizni mana shu boradagi fikringiz Nilufarxon.
Birinchidan har bir ayol kishini, har bir erkakni o'zini shaxsiy ishi deb o'ylayman. O'zini shaxsiy ishi. Chunki hamma o'zini baxtini o'z qo'li bilan qiladi. Ikkinchidan boshqa chet el davlatlaridagi fuqarolarga bizning qizlarimiz, o'zbek qizlarini turmushga chiqishi ikki tomonlama. Bir tomonlama, siz aytgandek, hozir o'zingiz aytgandek, baxtli bo'lib yashasa, buni yomon tomoni yo'q, bu juda ham yaxshi. Ikkinchi tomondan ruschalab aytganda mentalitet degan narsa bor, shu hammani o'zini davlatda, o'zini milliy tarafdan tarbiyasi boshqa. Biz o'zbek qizlarimizni, chunki mana o'zim ham Rossiyada yashayman, lekin tarbiyamiz biz milliy o'zbekchilikda katta bo'lganmiz. Ayajonim adabiyotdan dars berganlar, bizni shu sinchalayda katta qilganlar. Shuning uchun mentalitetimiz to'g'ri kelmaydi.
Nilufarxon, mana ruslarga turmushga chiqqan o'zbek qizlarini bilasizmi?
Bilaman. Bilaman. Bor, shunaqa qizlar, bu yerda juda ko'p o'zbeklar. O'zingiz bilasiz, hozir Rossiyada juda ko'p o'zbeklar. Faqat yigitlarimiz ham juda ko'p, qizlarga uylangan, rus qizlariga uylangan juda ko'p ruslarga tekkan qizlar ham bor bu yerda o'zbek qizlarimiz. Shuning uchun men buning uchun juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Shuni o'ylab, shu qizlarni ham men noto'g'ri deb o'ylayman, boshqa chet elga chiqib turmushga chiqishlari, chunki tarbiya baribir juda ham katta rol o'ynaydi. Tushunmovchiliklar juda ko'p bo'ladi. 100%, masalan, 100% turmushga chiqqanlardan 75% baxtsiz. 75% ajrashadi, 75% juda ham baxtsiz qizlar. Men shunaqa deb o'ylayman.
Nilufarxon, demak, Rossiyadan turib fikr bildirdi. Sabirjon aka ishtirok qilyapti. Endi Sabirjon aka o'sha Janubiy Koreyada ishlayotgan o'sha minglab o'zbeklardan biri. Sabirjon aka, mana juda ko'p o'zbek qizlari koreyslarga erga tegayapti. Nafslan birni aytish kerak. Masalan, ruslar bilan agar koreyslarni solishtiradigan bo'lsak, koreyslarni yurish-turishi biroz o'zbeklarga o'xshaydi, ya'ni er-xotin munosabatlari, aytaylik, xotiniga hukmini o'tkazadi va hokazo, shu ma'noda o'xshab ketadi, ya'ni o'zbek oilasiga. Lekin nima uchun mana shu o'zbek ayollarini koreys erkaklarga turmushga chiqishiga siz qarshisiz, Sobirjon aka?
Avvalo, bizlar Muhammadning ummatimiz, musulmon xalqlarimiz bizlar. Bular kofir xalqlar. Ularda sharoiti bizning musulmon o'zbek xalqiga to'g'ri kelmaydi. Bizda o'zbek xalqida shu bitta ideya bor, bir o'y bor. bizler tiz boy işimiz gerek, tiz üye alışımız gerek, tiz maşine alışımız gerek, şu hayalga boramızda. Uşan için kareye kulkup, uşağa turmuşa çıkaman diyen hayal var bizde. Bu narsa yaşayamaz. Bu karısların bana 10 yıl, 20 yıl buldu. Şimdi yaşı ne yaptı? Karısı bizge var, turmuş kursun. Bizge varsın çetirli.
Yok, şuna kadar tarihte bugün, bana 49. yıldan ki yüce köp, kariyerlikler bana koyulukta, bana Xorazm'da, yangi bazarda köp, Uzbeklerle turmuşa çıkışken. Buna kadar ise tarihte bugün. Şimdi, İslam noktayı nazardan, elbette köy bola, musulmon bo'lishi kerak. Lekin biz bilgan, mana shu kirillar, mana Firuza ham o'tiribdi hozir oramizda. O'sha nikoh o'qigan paytda kuyov bola islomni qabul qilgan. Bunda ham bir xosiyat bormasmi? Firuza xon nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Menga o'sha nima nikoh qiyadi-yu mulla. Kishi aytgandiki, u karizmi, rusmi, millati kim bo'lishdan qat'iy nazar, siz uni turmush o'rtog'im deb ko'ngilli qalbingizdan his qilib o'zingizga qabul qildingizmi? U musulmonchilikni qabul qiladigan bo'lsa, demak u musulmonga kiradi. Bizni kalimamizni qaytarib, sizni o'zbekona liboslarda kelin turmush qurib olib ketyaptimi? Sizni turmush o'rtog'ingiz demak qariz bo'lishiga qaramay u kofir emas, kofirlikdan chiqib bizni musulmonchiligimiz qabul qildimi, u toki o'la o'lguncha musulmon bo'lib qoladi deb o'sha mullamiz aytishgan.
Siz turmushga chiqqan paytingizda demak eringiz islom dinini qabul qildi, shunaqami?
Kalimani qaytarib men musulmon dinini qabul qilaman deb qabul qilgan o'sha mullani yonida. Guvohlarimiz ham bor.
Mana Abdulla aka turli fikrlarni eshitdik. Mana biz oramizda yoshi kattasiz, har holda pedagog olimsiz. Mana Nizomiy institutida juda ko'p vaqt ishlagansiz. Keyin umringizni keyingi bir 15 yilini xorijda o'tkazdingiz. U tarafni ham bilasiz, bu tarafni ham bilasiz. Sizdan eshitsak endi.
Bu juda dardli muammo. Juda dardli muammo. Mana men hozir bevosita Jasurbekni, Firuzaxonni va boshqa ko'plab millatdoshlarimning fikrlarini eshitdim. Ular ko'proq shu yaxshimi yoki yomonmi savollar ham shunday bo'lyapti. Yaxshimi yoki yomonmi shunday bo'lishi degan gap. Gap shundaki, biz yaxshi degansak ham bu narsa tugab qolmaydi, oldini ola olmaymiz. Yomon desak ham buni oldini olish juda qiyin bo'ladi, juda kam bo'ladi. Buni ildizlariga ozgina qarashga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Avvalo, men 90-yilga qadar, mana hozir yoshim 67 ga chiqyapti. 90-yilga qadar bor yo'g'i Toshkentda bitta odamni eshitganman, o'zim taniydigan odamni rus millatiga turmushga chiqqanini. Lekin men juda eshitib hayron bo'lganman. Juda hayron bo'lganman. Keyin bitta odamni o'zi ko'rmaganman, tanilli bir odamni qizi Germaniyada o'sha nemis millatiga mansub odamga turmushga chiqqanini eshitganman. U ham bir zarurat tufayli shunday taqdir taqozosi bilan shunday bo'lgan edi. Boshqa bunaqa narsani eshitmadim. Juda ko'plab odamlarga o'zim guvoh bo'lganman. Masalan, bir o'zbek qizi o'tirib qolgan o'zbek qizi bo'lsin yoki musht nimasi beva ayoli bo'lsin, turmush o'rtog'iga tanlashga kelganda agar keksa bo'lsin, yosh navqiron boshqa millat boshqa dindagi odam bo'lsin va ikkinchi tarafda esa bir keksa odam turgan bo'lsa, keksani tanlasa tanlardiki, lekin haligi yosh navqiron boshqa dindagi boshqa millatdagiga turmushga chiqishi o'ziga or biladi.
Abdulla aka, nima uchun o'zgardi mana shu zehniyat, nima uchun o'zgardi, qaysi nuqtada o'zgardi? Mana sudiga kiraverishdan oldin men bir o'zbek qizi bilan suhbatlashdim, u aytdiki, shu o'zbekka erga tegib, masalan traktorchiga erga tegib, uni kaltagini yegandan ko'ra o'sha nemisga erga tekkanim 1000 marta afzal dedi. Endi bunaqa zehniyatni o'zgarishiga sabab nima?
Hozir sababini nima shunga aytmoqchi edim. Avvalo buni nima foydasi bor, nima zarari bor? Shu masala ham muhim menimcha deb bilaman. Uni zarari shundaki, mana 120 yil Rossiya O'zbekistonni istilo qilib, aralashtirish siyosatini olib bordi va shu maqsadiga yeta olmadi. Faqat bizani hali orqada qolgan nimadan haligi o'zbekcha yashay olmagan erkaklarimiz shu ruslarga boshqa millatga uylandi, qolgani o'zi bilan o'zi bo'ldi. Agar aralashib ketganda biz hozir ruslashib ketib orqaga qaytishimiz qiyin bo'lardi. Ma'naviy milliy javharimizni ancha biz zaiflashib yo'qotib qo'ygan bo'lardik. Ana shu tomondan o'zini saqlay oldi. O'sha eng rivojlangan vaqtda hali o'sha ruslashtiraman degan vaqtda eski shaharda yursangiz, avtobusda, tramvayda bironta rusni ko'rmaysiz, yoki bitta ko'rasiz, yoki nimada yursa, yangi shaharda yursa asosan ruslarni ko'rasiz. Shu qo'shilib keta olmadi. Qoni qo'shilmadi buni. Mana bu narsa millatni saqlashda juda muhim roli bor. Juda katta kelajakda O'zbekiston tarixiga qop-qora harflar bilan chirkin dog' bo'lib tushgan yoziladigan kelajakda ana shunday bir ma'naviyatimizga dars ketdi. Erkaklarning g'ururi pasaydi, g'ing deyolmaydigan bo'lib qoldi, g'ing desa qamaladigan bo'ldi. Tarixda bo'lmagan o'zbek ayollari mardikor ishlashga boshladi. Oilada erkakning roli pasaydi. Voy, unday qilma, bunday qil desa so'zi o'tmay qoldi, chunki bitta erkakchalik topib kela olmaydigan bir vaziyat yuzaga keldi. Va eng muhimi mana shu diktatorlik rejimi orqali O'zbekistonda muvozanat buzildi hozir. Muvozanat buzilgan chunki erkaklarimiz, yigitlarimiz, ne yigitlarimiz shu oila boqish nimasida O'zbekistondan ish topolmasdan, boshqa bir ko'ngildagidek imkoniyat topolmasdan faoliyat maydoni izlab chet ellarga, asosan Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa joylarga chiqib ketishdi. Juda ko'plari o'sha yerda uylanib, o'sha yerda uyli joyli bo'lib qolyapti. Va natijada bu yerda ne shohona joylarga munosib shunaqa bir ajoyib qizlarimiz o'tirib qolyapti. Buni hisobga olishimiz kerak. Chiqmasin degan bilan muvozanat o'zgarib, qizlarimiz yigitlarimizdan ko'p bo'lib qolgandan keyin qayergadir turmushga chiqish kerak, buni tushunish kerak bo'ladi. Ana shu muvozanatni o'zgarishiga hozirgi rejim sabab ekanligini va birinchi masala menimcha buni unutmaslik kerak. Ana shu rejimni o'zgartirsak yana muvozanatni joyiga keltirishga zaha yegan, dars ketgan muvozanat bo'lsa ham joyiga keltirishga biroz imkoniyat paydo bo'larmidi degan umidlarim bor.
Abdulla aka, endi e'tiroz bildirishga ruxsat bering. Demokratik mamlakatlarda ham aralash nikohlar juda ko'p uchraydi. Ya'ni siz aytgan muvozanatni qayta qurish ancha qiyin bo'lsa kerak. Qolaversa mana o'zbek erkaklarining ayollarga munosabati ham ularni boshqa yerlardan baxt izlashga undamayapti. Mana yana o'sha Janubiy Koreyadagi, Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan kelinimizga so'z berishdan oldin eslatib qo'yamiz, bu ozodlikni qurultoy eshittirishi to'ylar muborak dasturini muhokama qilyapmiz. Ferizaxon, sizdan eshitsak, endi mana O'zbekistondagi dugonalaringiz, yaqin qarindoshlaringiz, singillaringiz, siz bilgan o'sha qizlar bilan gaplashganda ular havas qiladimi? Koshki bizlar ham o'sha Koreyaga turmushga chiqsak edik deb o'z erlaridan shikoyat qilishadi. Masalan, kaltakagan ayollar bordir, o'sha ta'zik ostidagi ayollar bordir. Ferizaxon,
hozir aytgan otaxonimizni so'zlaridan juda ta'sirlandim. Albatta, bu nima o'zbekchilikka to'g'ri kelmasa ham to'g'ri, o'zbek qizlarimiz o'tirib qolish kerak emas-ku degan nimalarni eshitdim. To'g'ri, o'zbekchilikka to'g'ri kelmasa ham otaxon, biz endi o'z taqdirimizni tanlab turmush qurdik. Nima qiz bola talixman toshi deydi, qatta olsangiz o'sha yerga borib tushaveradi, dumalab. Keyin
tuzda siba deydi, to'g'ri aytasiz.
O'zbek yigitlarimizga keladigan bo'lsak, bulardan men begonani emas, o'zimni opachamni misol qilib keltira olaman. Chunki bizni oilamizda 10 ta farzandmiz. 10 ta farzand, 5 o'g'il, 5 qizmizda. O'shanga katta opacham o'zimizda O'zbekistonga turmushga chiqqan. Bir 17 yillarcha bo'lib qoldi turmush qurganiga. Opacham nima qilib turmush o'rtog'idan tayoq savalaydi-da. Nima qilib, o'zi turmush o'rtog'i yaxshi topmaydi. Topmasa ham opachamni o'zi ishlab keladi. Nima qilib, bolalarga qaragan ham opacham bo'ladi. Agoratini boshqargan ham opacham. Maktabga borib bolalarni o'qitib keladigan ham hammasiga opacham nima qiladi. Pochchamga keladigan bo'lsak, nima qilib yaxshi har zamonda biror joyga borib mardikorchilik qilib qaytib keladi.
ozgina topgandan keyin yotib nima qiladi, keyin opacham ozgina top keling, chiqing, ozgina odamlardek biz ham yashaylik, yaxshi yashaylik desa, opachamni savalab ketar ekan. Bunga nima deysiz? Aytingchi, otaxon, mana shunda erkaklarimizga nisbatan shunaqangi nima ayollarimiz qo'rlanib nima bo'lgandan keyin chet elga turmushga chiqishni o'ylashadi-da qizlarimiz.
Ha, Sobirjon akadan so'rasak buni. Sobirjon aka, mana siz nima deb o'ylaysiz mana shu savolga? Musulmonchilikda er xotinni boqish majburiyatini oladi-ku mana nikoh qilingan paytda. Sobirjon aka?
Ha, ya to'g'ri. Endi hayot 5 xil barobar emas. 5 xil o'sha oilaga munosib inson bilan turmush qiladi endi odam. O'ziga munosib. Ha, Alloh
endi o'zbek erkaklarini mana xotinlarini savalashi, kaltaklashi, urushi va boqmasligi, ehtiyojlarini qondirmasligini nima deb baholash mumkin endi?
Buni endi qarsiq qo'ldan chiqadi degan gap bor. Hal bugun bugun yarimiga qana qilsa, ertaga butun nom bo'ladi. Bizni boya aytdim-ku, bizlarda tez boyish kerak. Shu xayolda uchun bizlarda hammani xayoli shu o'zbek.
Gap tez boyishda emas, bir qozon qaynash haqida gap ketyapti-ku, oddiy qozon qaynashi.
Shu men nima degan, meni gapim shunga boryapti-ku, bugun kutsin. Bugun yarimta nonni yesa, ertaga butun non bo'ladi debman. Asta-asta oilani asta-asta tebratsa bo'ladi. Masalan, mana o'zim ham Koreyada ishlagan bilan 5 yil, 6 yil umrimni mana shu yerga mehnat, halol mehnatga berdim. Qarislarim shunaqa qilib ishlaydi. Asta, sekinlik bilan, asta-asta bo'ladi hamma narsa. Umrini berib, keyin bir narsaga erishadi. Ha, shu o'sha oilada urush janjal bo'lgan bo'lsa, bugun sabr qilsin-chi, ertaga Alloh rizqini beradi. Buni birdan endi bugun non bo'lmasa, qozonni boqilmadi deb ikki tomon urushib, u narsa hayot qanaqa biz hayot yurdizamiz? Qanaqa biz oilani boqamiz unaqada? Ikki tomon ham kelishish kerak. Ikki tomon ham hozirgi mana qarislarni qizlari ham, ayollari ham ishlaydi. Oyog'ida etigi bilan sovuqda, qorda ham ishlaydi mana shuni ayollari. Bizda ham ishlash kerak.
Sobir aka,
ishlasang, tishlasang zamon bo'lyapti.
To'g'ri, to'g'ri. Sobir aka, mana
endi shu.
O'zingiz ismingiz ham Sobir deb qo'yilgan, sabr qilish kerak, deyapsiz. Mana Nilufarxonni so'ramoqchi edim, Rossiyada ishlayotgan bir millatdoshimiz. Nilufarxon, mana qozon qaynashi haqida gap ketyapti va nahotki mana shu qozon qaynashini istagan, bolalarining oyog'ida qishda kiyim bo'lishini istagan bir ayolning kaltaklanishini bir sabr deb atalgan omil bilan bir izohlab bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Nahotki sabr qilish kerak mana shunaqa paytda. Nilufarxon.
Sobirjon akani gaplari bir tomondan to'g'ri. Nimaga deganda sabr qilish kerak hamma yoqqa. Lekin hozir Serjixonning gaplarini eshitib 17 yildan beriga sabr qilib o'tirib, bolalarini katta qilib, erini non topib kelishini kutib, intizorlik bilan kutib o'tirgan ayolni hamma o'ylasangiz rahmi istiladi. Shuning uchun bir tomondan to'g'ri, qarsa ikki qo'ldan chiqadi deb o'ylayman. Lekin shunaqa bitta gap bor. Ayol kishini erkak birinchi marta ursa, bu erkakni xatosi. Lekin ikkinchi marta ursa, kalta yesa ayol, bu ayolni xatosi deyilgan shunaqa gap bor. Menimcha oila bo'lgandan keyin, er-xotin birga bo'lgandan keyin, bola-chaqali bo'lishgandan keyin sabr qilib, bir-birini qo'llab-quvvatlab yashash kerak deb o'ylayman. Oila nimaga deganda birinchi o'rinda er-xotinni urushi, daka ro'molni qurishi deb bekorga aytmaydi. Birinchi o'rinda bolalar har doim o'rtada ota-onani ko'ziga qarab, ularni urushiga qarab qolishadi. Shuning uchun ayol kishi, erkak kishi, er-xotin har doim bir-biri bilan harakat qilib, ikki tomondan sabr qilib, bir-biriga toqatli bo'lib yashash kerak deb o'ylayman.
Nilufarxon, rahmat sizga. Abdulla aka mana sizga murojaat qildi Firuzaxon singlimiz, otaxon dedi. Nima qilsin bu o'sha kaltaklansa, qorni ovqatga to'ymasa va erkak yotib olsa, xotinini ishlatib qo'yib va bu holatda adolat bormi deb so'rayapti mana Firuzaxon. Siz mana o'zbeklarning bir katta odam sifatida, oramizdagi yoshi katta, ko'pni ko'rgan bir domla sifatida bunga bir baho bersangiz. Abdulla aka.
Rahmat. Bunday holatda hali bir durust erkakdek topmasdan, erkakdek oilani ta'minlab qo'ymasdan, yana men shu oilani erkagi men ustun bo'lishim kerak, xotin meni izmimdan chiqmasligi kerak, nima har bitta gapim qonun bo'lish kerak deb ham mush ko'tarib, ham haqorat qilib turadigan erkaklardan ancha-munchasini men ko'p kuzatganman, ko'rganman. Shunday narsa.
Ulardan ko'ra o'sha insofliroq nemis, insofliroq koreys ulardan ko'ra yaxshi emasmi?
Albatta yaxshi. agar shunday bo'ladigan bu endi men uni o'zbek ham deya olmayman, keyin musulmon ham deya olmayman. Bu faqat jaholat, jaholat. Endi lekin yana bitta narsasini hisobga olishimiz kerakki, o'sha o'zini bir tanballigi tufayli, noshudligi tufayli shunday holatga tushib qolgan yigitlarimiz bor. Va ularni men hech qachon oqlamayman, ular faqat johil, jaholat bu. Bu yerda na islom, ba'zan islomni nima qilishadi, ro'kach qilishadi, yo'q. Islomda juda katta bir oilaviy nimalar ishlab chiqilgan, puxta ishlab chiqilgan. Lekin bular yana shunday men oilalarni bilaman, u harakat qilaman desa faoliyat maydon topolmaydi. O'qishni bitirgan, diplomi bor, lekin o'sha maoshi o'zini borib tushligiga yoki qatnash transportiga yetmaydi. Istaydi oilasini yaxshi tebratishini, boshqa qilishni, lekin yetmaydi tamom. Chunki faoliyat maydoni yo'q O'zbekistonda.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy eshitirishini, to'ylar muborak yoki O'zbekistonning posilka kelinlar haqida qurultoy eshitirishini dasturimizning kechki soat Toshkent vaqti bilan soat 9 da va ertalab 8 da beriladigan eshitirishlarda to'lig'ini tinglaysiz. Hozir esa havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Hurmatli tinglovchilar, bizning mikrofonimizga kelayotgan qo'ng'iroqlar xilma-xil, turli xil, jumladan Koreyadan, Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan Sirojiddin, hozirgina tinglaganingiz yana o'zbekistonlik kelinlarga o'z munosabatini bildiradi, Koreyaga tushgan o'zbekistonlik kelinlarga.
Shu O'zbekiston o'zbek qizlari koreyslarga erga turmushga chiqyapti-ku.
Xo'p.
Shunga bir sal nima sal jarim chiqib qolyapti-da.
Fikrlaringizni ayting axir, munosabatingizni eshitdim.
Bizlar bu bizlar aqajon mana Sadriddin aka mo'min musulmon davlatlar-ku, ha? To'g'rimi?
Xo'p.
Bular bizlarni ustimizdan izdivoch qiladi aqajon. Bironta mana pokistonliklar bor, Filippin bor, boshqa millatlar bor, mo'min musulmon davlatlar ko'p aqajon.
Musulmon davlatlari bor deyapsiz, u yoqda ulardan kuyov chiqmasa axir nima qilishsin bular?
Ha, chidab tursin aqajon, chidaganga chiqargan aqajon. Bular vabshe qariz, mana menga qarang aqajon. O'sha kuni siz bittasi bilan gaplashyapsiz, bitta qiz bilan, mani qariz dedi, qariz musulmon diniga kirdi dedi. Bular aqajon musulmon o'zining dini yo'q aqajon bularning, o'zining dini yo'q.
Dini yo'q bo'lgan bo'lsa, musulmonlikni, islomni qabul qilgan bo'lsa yaxshi emasmi?
U yolg'ondan gapiryapti aqajon, nima emas u? Vabshe hammasi yolg'on. Bularni dini yo'q aqajon. Hech bironta musulmon davlatlarda ayollar erga chiqqan emas aqajon. Hamma erkaklar kirib ishlayapti, ayollar nima emas?
Balki o'sha koreys yigiti haqiqatan islomni qabul qilgandir.
Qilmagan aqajon, qilmagan. Qilmagan. Aqajon men musulmon bandasiman aqajon. Men sizga yolg'on gapirib nima qilaman? Musulmonchiga vaqti to'g'ri kelmaydi aqajon. Vaqti musulmonchiga to'g'ri kelmaydi.
Deydi Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Sirojiddin. Navbatdagi tinglovchimiz esa Namanganning Uchqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, ayni qish kelishi bilan xonadonlarda elektr energiyasi uzilishlari va ketma-ket ro'y bera boshladi hamda gaz bosimi ham keskin pasayib ketdi. Bu tinglovchimiz Namanganning Uchqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qildi.
Biz qishloqda yashayman. Svet har kuni o'chadi, har kuni yo'q degani ikki mahalla o'chadi. Keyin mana hozir ham mana sizga telefon qilib turaman, svet yo'qda.
Bir grafikini aytib bering endi, shu qaysi payt bo'ladi, qaysi payt bo'lmaydi.
Svet har kuni yo'q deganda ikki mahalla o'chadi. Kechqurun obязательный har kuni o'chadi kechqurun. Keyin dushanba kuni ertalabdan kechgacha o'chadi. Yana payshanba kuni o'chadi ertalabdan kechgacha. Shom paytida rosa bir odamla ovqatlanadigan paytda o'sha yerda, ya'ni bir soat, yarim soatda yonib turib, yana o'sha yerda shu bilan ertalab yonadi. Keyin suv yo'q, ichimlik toza ichimlik suvi yo'q. Kanaldan, daryodan suv tashiymiz.
Gaz masalasi qanday?
Gaz umuman yo'q, gaz ham past. Nomiga shamga o'xshab yonib turadi, lippillar. Keyin nima orqali tortib olamiz biz? Motorchiga orqali.
Tushunarli. Endi bu gaz svet yo'qligi har doim har yili shundaymi yoki vaqtinchalikmi?
Yo'q, har yili shunaqa. O, necha yildan ismini taniganimdan beri shunaqa.
Ismini taniganimdan beri gaz va svet bilan ahvol shu darajada deydi. Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Janubiy kon boshqarmasi Nurobod tumanidagi Zarmiton korxonasining ishchisi Alijon To'rayev. Alijon To'rayevning aytishicha korxonada boshboshdoqlik shu darajada avj olganki, oddiy ishchilarning ahvolini so'raydigan odamning o'zi yo'q.
Ana Janubiy kon boshqarmasi oldin o'ran qazib olinardi-da. Mana shu umuman oldin sharoit juda yaxshi edi. Rahbarlari ko'p ruslari. Ish qilib mana shu odamlarning nimaga talab bo'lsa qondirilardi. Masalan, shikoyat nimaga shikoyat qilsa, qanday kamchilik bo'lsa, rahbarlar e'tibor qilardi. Yaxshi mutaxassislar bor edi. Keyingi mustaqil bo'lgandan keyin mana shu mutaxassislar ko'p ketdi. Ruslar endi ruslar ko'chib ketgan, Rossiyaga ketganda. Shundan keyin mana shu Izzatxanov degan bosh direktor keldi bu yerga, Janubiy kon boshqarmasiga. Endi shu Izzatxanov kelishi bilan kelgandan keyin mana shu rahbarlarning ko'pi almasha boshladi. Yaxshi mutaxassislar ishdan olindi. Keyin mana shu kelgan rahbarlar mana shu boshqarma apparatida ko'p rahbarlari mana shu hali ISMBdan urilgan, militsiyadan urilgan, yoki bo'lmasa hokimlikdan urilgan, hokimiyat rahbarligidan urilgan kishilar bu yerga rahbar bo'lib kela boshladi. Endi dordan qochgan odamlarda bari bular. Masalan, mana shu rahbarlar hammasi mana shu egalab olganda ishlarni aytgan. Xohlagan odamni ishga oladi, xohlagan odamni ishdan haydaydi. Uchovi bir bo'lib, masalan, xudo bo'lib turib, mana odam bo'lmaydi desa bo'ldi. Hech qanday so'rab o'tirish yoki boshqa narsa yo'q bular. Ular hech kim pretenziya qilolmaydi yoki e'tiroz bildirilmaydi-da. Bundan tashqari mana shu ishchilarning aholiga umuman e'tibor yo'q. Ishchilar vaqtida oylik olmaydi. Mana shu ishchilarni ham masalan xohlagan vaqtida agar gapini qaytaradigan bo'lsa boshqa qiladigan bo'lsa ishdan haydab yuboradi. Mana shu yerda masalan Nurobod shahrida Nurobod tumanida joylashgan odamlar ishchilarning bolalari ishga o'tkazilmaydi. Hozir kelgan ishchilarning ko'pi chetdan mana shu Zarmitonga Namangandan kelgan yoki boshqa joylardan kelgan odamlar ishga olayaptiki, bu yerdagi mahalliy kadrlarning bolalarini umuman ishga olmayapti.
Deydi Janubiy kon boshqarmasi Zarmiton korxonasi ishchisi Alijon To'rayev. Navbatdagi tinglovchimiz Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan qo'ng'iroq qildi. U narx-navolarning keskin oshib ketganidan shikoyat qiladi.
Men Sirdaryo viloyati Sayxunoboddanman. Mana Bax shahrida narx-navoni bir tekshiradigan odamni o'zi qolmadi hisobda. Xullas mana hozir aptekaga mana bolalarim kasal bo'lib qoldi, kesam. 200 so'mlik aspirin 600 so'mga chiqib ketgan. Bir tekshiradigan odamning o'zi yo'q. To'rtta dori olsangiz 5000 bo'lib turibdi. Endi bu kontrol qiladigan odam qolmaganmi deymanda. Magazinda masalan universitetda borku, universitetda yog' sota plastikka 22 ming so'm 5 litr. Ha, u qo'ldan masalan 17 ming so'm pulga. Endi o'sha plastikka bo'lganda ham pul bilan barobar bo'lgani ma'qul emasmikan? Shuni tekshiradigan odamlar bo'lsa, mutasaddilar bir Bax shahrini ham bir odob to'ntarin chiqarishsa deyman-da. Xo'p, mayli. Shu aytadigan gap.
Deydi Sayxunobodlik tinglovchimiz G'ayrat. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir va shuni eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'qinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana o'rta to'qinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.